Þetta er Sverrir, maðurinn hennar Auðar. Hann er 45 ára. Hann er fæddur árið 1954 og afmæli í nóvember. Sverrir er gjaldkeri og vinnur í banka. Honum finnst mjög gaman að elda góðan mat. Og svo finnst honum gott að fara í sund.
Hvenær er Sverrir fæddur?
Hann er fæddur árið 1954.
Hvar vinnur hann?
Hann vinnur í banka.
Þetta er Auður, eiginkona Sverris. Hún er 41 árs, fædd 1959. Auður á afmæli í mars. Hún er framhaldsskólakennari. Henni finnst skemmtilegt að fara í leikhús og hún les líka mikið, sérstaklega á sumrin.
Hvenær er Auður fædd?
Hún er fædd 1959.
Hvað gerir hún?
Hún er framhaldsskólakennari.
Þetta er Inga. Hún er 19 ára. Hún er fædd í janúar 1981. Þegar Inga er búin í framhaldsskólanum, langar hann að fara í háskólan og læra lögfræði. Hún hlustar mikið á tónlist og svo finnst henni mjög gaman að fara á kaffihús og tala við fólk.
Hvenær á Inga afmæli?
Hún á afmæli í janúar.
Hvað langar hana að gera?
Hana langar að fara í háskólan og læra lögfræði.
Þetta er Guðni. Hann er 10 ára. Hann er fæddur árið 1989 og á afmæli í október. Guðni er í grunnskóla. Aðal áhugamál hans er fótbolti. Hann langar að verða atvinnumaður í fótbolta þegar hann verður stór.
Hvað er Guðni gamall?
Hann er 10 ára.
Hvað langar hann að verða þegar hann verður stór?
Hann langar að verða atvinnumaður í fótbolta.
Þetta er Birna. Hún er 5 ára. Hún er fædd í september árið 1994. Birna er í leikskóla. Henni finnst mjög gaman að horfa á sjónvarpið og svo fyrir hún oft á skíði og veturna. Birnu langar að verða leikkona þegar hún verður stór.
Hvað er Birna gömul?
Hún er 5 ára.
Hvað finnst henni mjög gaman að gera?
Henni finnst mjög gaman að horfa á sjónvarpið.